7:08. Šodien notiks nodarbinātības valsts aģentūras webinārs remigrācijas atbalstam gribu atgriezties Latvijā. Ar ko sākt? Tajā Latvijas valsts piederīgajiem, kuri dzīvo ārvalstī, bet vēlas atgriezties Latvijā, sniegs informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā, skaidros, kādas formalitātes jākārto pirms izbraukšanas un Latvijā atgriežoties un kādu atbalstu ir iespējams saņemt. Bet kādas tad ir šobrīd tās migrācijas tendences? Par to tagad runāsim ar Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktori Intu Mieriņu. Labrīt!
Labrīt!
Tātad par tendencēm, kas mums šobrīd notiek? Cilvēki brauc prom vai tieši pretēji atgriežas?
Nu, vispirms jāatzīmē, ka jaunākā statistika par šo gadu vēl nav pieejama, bet ja mēs skatāmies uz tendencēm pēdējo gadu laikā, tad ir divas lietas vērojamas. Viens tas ir tas, ka emigrācijas rādītāji ir ievērojami samazinājušies kopš augstākā punkta krīzes gados un arī kopš, tiksim, 11. 12. Gada. Būtībā, ja tajā laikā katru gadu emigrēja jau 20 tūkstošiem cilvēku, tad šobrīd tas rādītājs ir samazinājies apmēram uz 13 tūkstošiem, bet vienlaikus imigrācijas rādītāji, no kuriem apmēram puse ir remigranti, ir palikuši stabili. Faktiski šogad mēs redzam, pirmo gadu mēs esam pietuvojušies tādai situācijai, ka imigrācijas un emigrācijas rādītāji ir sastarpēji ļoti līdzīgi. Tātad, līdz šim Latvija katru gadu zaudēja tūkstošiem cilvēku migrācijai, tad šobrīd tā situācija ir tāda, kad tie dati ir izlīdzinājušies, ja, un kad faktiski tik pat daudz cilvēku iebrauc, cik izbrauc. Nu, lūk, tā kā tāda situācija šobrīd.
Bet ir jums kāda skaidrība par to, kāpēc notiek šī kustība vienā vai otrā virzienā?
Būtībā ir divas lietas. Protams, ekonomiskie faktori ir ārkārtīgi svarīgi. Kā es teicu, lielākie emigrācijas rādītāji, kad visvairāk izbrauca mūsu tautiešu, tas bija tieši krīzes gados, un jāsaka, tas bija daudz vairāk nekā, teiksim, pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, ja, tas tiešām rādītājs bija ārkārtīgi liels, ja, un pēc tam ekonomikai stabilizējoties, protams, ka šie emigrācijas rādītāji mazinājās, un arvien vairāk arī cilvēku sāk atgriezties Latvijā, protams, ka savas korekcijas ieviesa arī Covid krīze, un interesanta lieta ir tāda, ka mēs taisījām aptauju tieši 2001. Gada vasarā, kas mums parādīja to, ka faktiski bija daļa cilvēku, kas tieši Covid krīzes iespējā sāka domāt par atgriešanos Latvijā, jo ir jau tā, ka cilvēkam dabiski, tiksim, tad, kad ir Covid krīze, un es nebrīnīšos, ja tas būs līdzīgi arī pateizējās, tiksim, Ukrainas krīzes kontekstā, ka tad, kad ir kaut kāda krīze, kaut kāda satracinājuma, tad cilvēki ir vien vairāk sāk izdzīvot to, ka viņiem pietrūkst tuvinieku, ka viņiem gribas tomēr kaut kādu stabilitāti, ko dod mājas, ja, ka viņi vēlas būt pie savējiem, un tas ir arī viens no faktoriem, kādēļ cilvēki vairāk sāk domāt par atgriešanos. Ja. Bet es saku, ir grūti prognozēt, kas notiks šogad, jo ir divi veidi faktori. Viena faktori, kas, teiksim, zem cilvēks projām, tas, protams, ar, teiksim, cenu līmeņa kāpums daļai, tas, protams, arī nestabilitāte, kas saistīta ar teiksim, šo politisko situāciju saistībā ar, teiksim, Krievijas agresīvajām darbībām. Ja. Lūk, tā kā tie būs faktori, kas tā kā vairāk mudinās cilvēks braukt projām, ja. Bet no otras puses būs atkal citi faktori, kā es minēju, tas, ka tomēr ir šī vēlme būt ar savējiem, un arī pasaulē daudziet šī situācija nav būt tik rožaina. Ja. Arī Lielbritānijā mēs dzirdam no tautiešiem, ka tomēr liela daļa ir neapmienāta ar to, kas tur šobrīd notiek. Ja. Tā kā ir dažādi faktori, kas arī veicinās no šo atgriešanos. Ja. Tā kā tūstoši situācija, teiksim, tā.
Tad šobrīd datu par to, kā migrācija ietekmē situāciju Ukrainā, jums īsti nav. Cik daudz cilvēku, teiksim, šo draudu dēļ nolēmuši doties kaut kur tālāk?
Par šo gadu nevienam vēl datu nav, tas ir jāzīst, tie dati parādīsies zināk nākamgad, bet tas, ko mēs jau redzam pēdējos gados statistikā, ir tas, ka migrācijas plūsmas mainās, ka daudz ciešāks paliek saites ar rietumvalstīm, cilvēki daudz vairāk gan aizbrauc tieši vairāk rietumvalstu virzienā un arī atgriežot no rietumvalstīm. Un tās migrācijas plūsmas, kas ir bijušas uz austrumvalstīm, uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu un tam līdzīgi, ja, tomēr šīs migrācijas plūsmas ir mazinājušās. Tā ir ļoti izteikta tendence. Un tā bija jau iepriekšējos gados, un es domāju, ka šogad ir pilnīgi droši, ka tas turpināsies, ja, ka mūsu migrācijas tā kā saites vairāk stiprināsies tieši ar rietumiem. Jo pirms tam bija tā, teiksim, arī interesanti bija tas, ka mums dažas gadus atpakaļ bija pētījums par uzņēmējdarbību, par mūsu diasporiešu uzņēmējdarbību ārvalstīs, un Krievija bija viena no valstīm, kur arī mūsu diasporas pārstāvjiem tomēr bija salīdzinoši bieži atvērts kaut kādu uzņēmumu vai kaut kādu uzņēmējdarbību notika, nu, tad šobrīd, protams, ka tas būs mainījies, ja, saistībā ar sankcijām un visu pārējo.